Ну і, власне, ми продовжуємо цю тему. Так, наслідки цього, хотів сказати, знаєте, масштабного, можливо, навіть глобального тероризму Російської Федерації. Це знищення Каховської гідроелектростанції і греблі, звісно, що призвело вже до масштабної катастрофи в Україні. І ми поговоримо, власне, і про цей вимір, і про людський вимір, і про військовий також. Тому що з нами на зв'язку Роман Костенко, і народний депутат, і військовий. Пане Романе, вітаю вас в ефірі.
Доброго дня.
Ви на місці події, ви, зокрема, в Херсоні бачили наслідки того, що зробили росіяни цим підривом. Опишіть, будь ласка, те, що ви бачите власними очами, масштаби лиха.
Ну, ми можемо зараз тільки, скажімо так, прогнозувати масштаби лиха, але я думаю, що ніхто не знає взагалі, тільки ми приблизно розуміємо, там хтось малює карти якісь цифрові, хтось приблизно обмальовує експерти, наскільки будуть затоплені території. Але я думаю, що наслідки ми побачимо за декілька днів, можливо, за тиждень, тому що зараз те, що відбувається, вода постійно прибуває. Ми дивишся на річку, дуже сильна течія, піднялась вже, я не знаю, так на око приблизно метра на три, бачиш, як пливуть домівки, прямо бачиш, як пливуть автомобілі, змиває все від мін, які знаходились на узбережжі, до дерев з корчами, з корінням повністю несе. Тому, хто б ще що не говорив, всі теоретично тільки розуміють наслідки масштабу катастрофи, але які вони будуть дійсно, я думаю, ми побачимо через деякий час. Тому що пройшло менше доби, і вода тільки прибуває, вода тільки змиває все на своєму шляху, поперекривала деякі переїзди, мости, коли люди вже зараз по території Херсонської області, там, ну, по правобережжю туди не можуть пересуватися, не можуть там виїхати зі своїх сіл. Тому це тільки все починається, і ще раз кажу, через деякий час ми зрозуміємо реальні масштаби цієї катастрофи.
Наскільки швидко затоплюються населені пункти зараз?
Ну, я скажу так, от, знаєте, на око можу сказати, наприклад, я вранці підійшов, як тільки вона була зірвана дамба, там стояв такий, скажімо, паркан десь метр, і через декілька годин я його повністю бачив, при мені туди вода тільки почала наступати, затопила першу лінію набережної Херсону, і вода почала туди поступати. Я прийшов через там 2-3 години, і цей паркан якраз вже поглинала вода. Тому я не знаю, мабуть, там хтось каже за годину там 5-10 сантиметрів. Я думаю, що на початку воно буде більше, потім може якось буде ставати менше. Тому от, приблизно от так, мабуть, на метр за декілька годин. Але ж я думаю, що все-таки там є якийсь приділ. І основне, звісно, що якщо ми беремо напрямок правобережжя, Херсонську сторону, то ми підтопаємо там якраз острів, мікрорайон острів, він найбільше, за оцінками експертів, має бути підтоплений. А якщо ми говоримо про лівобережжя, яке зараз тимчасово окуповане росіянами, то якраз воно там в низині на десятки метрів знаходиться нижче, ніж територія правобережжя, і якраз весь цей удар піде саме туди. І тому там зараз вже масштаби більше. По-перше, Нова Каховка, яка, скажімо так, таким градообразуючим підприємством була, коли ще в 60-ті роки строїлась і плотина, і ГЕС гідроелектростанція. І ця Каховка якраз нова саме будувалась під це підприємство, і воно якраз внизу знаходиться, вона вже там дивимось відео і в засобах масової інформації, в якихось меседжерах, що там уже центр затоплений, там будинок культури, пам'ятник, там практично вода більше метра, мабуть, знаходиться в центрі міста. І інші міста лівобережжя, там Олешки, Гола Пристань, і вони теж масово підтоплюється, і дорога на Крим, ця, яка йде, все, вода піки піднімається, і я думаю, що там якраз великі території. Тут ж питання в іншому, що ми розуміємо, що якраз це все зараз розільється, і тут теж експерти, хтось каже, що воно так і залишиться, і буде така велика, скажімо, там болотяна територія, хтось каже, що воно розільється, і там за деякі там тиждень-два воно знову зільється і впаде все в Чорне море, і знову там Дніпро йде своє русло. Тому ще раз кажу, що реальні масштаби катастрофи ми побачимо там за тиждень, може два, як взагалі це, коли це все стабілізується, щоб ми розуміли. І після цього можна буде говорити, коли задають питання, а як це вплине на ведення бойових дій. От я кажу, коли це все закінчиться, ми побачимо, як це все стане, то якраз можна буде говорити, як вплине зараз, коли це все рухається, коли, наприклад, там з Нікополя, Мар'янця, із Береслава вода йде, а тут вона набуває. Це тільки припущення такі є. Все, що буде в реаліях, ми подивимося, як зміниться ландшафт, як зміниться обстановка, як зміниться безпосередньо рельєф. А ми знаємо, що рельєф впливає на поле бою. Тому будемо вже виходити з того, що будемо мати.
Тобто зараз зарано говорити, як це вплине на український наступ. Я чому запитую? Тому що в цих російські окупанти радіють, та ми бачимо відео, де вони кажуть, що це унеможливлює наступ Збройних сил України на півдні. Та, ну і це, ймовірно, цим і пояснюється те, що вони зробили, підірвали цю саму греблю. Я так розумію, що от з військової точки зору зараз зарано оцінювати ситуацію.
Дивіться, зарано оцінювати ситуацію саме на Херсонщині. Тут у нас був один шлях, це, скажімо так, два. Форсування Дніпра безпосередньо. Да, ми розуміємо, яких сил засобів, яка ціна взагалі форсування Дніпра при наявності там сильно побудованих оборонних споруд і замінованості. І один єдиний шлях звідси від Херсону і до Запоріжжя, це була Новокаховська дамба, це, скажімо так, де можна було пройти не по воді. Росіяни це знали, це єдине місце, вони його сильно там замінували, вони його тримали там засоби радіоелектронної боротьби прикривали, засоби БППО його сильно прикривали. Тому вони його так тримали для того, щоб ми його не пройшли. Тому, оскільки я завжди говорив, що саме звідси це малоймовірна історія, то коли ми говоримо, що чи вплине це на наступ, то на наступ зі сторони Запоріжжя, зі сторони, скажімо, на сході, скажімо, на Білгородський якийсь там напрямок або ще якийсь інший, це особливо не вплине. Тут, я думаю, ми військові на цьому напрямку, цивільні люди, там всі служби, МЧС, Міністерство внутрішніх справ будемо боротися з тими, сподіваюся, наші партнери з наслідками цієї техногенної катастрофи, так, щоб наші сили оборони не відволікались від того, щоб звільняти наші території.
Я знаю, що ви, пане Романе, ви розумієтеся на цих справах, враховуючи вашу військову освіту і досвід, так? А ви можете описати, якою мала бути сила вибуху, і що потрібно було туди закласти, щоб справді зруйнувати залізобетонну греблю, яка розраховувалася з тим, що вона має витримати в тому числі і там прямі влучання?
Ну, для цього ви мені повинні описати задачу. Наприклад, існує гребля шириною там 300 метрів, товщина бетону така-то, марка бетону така-то, крепкість бетону така-то. Я все це складу формулу і скажу вам, скільки потрібно вибухової речовини для того, щоб там або зробити маленьку дирочку, або конкретно зруйнувати дамбу. Дивіться, якщо говорити просто про бетонні ті сваї, які є, це говориться про тони, можливо, і про десятки тонн вибухової речовини. Ну, про тони, так, це точно. Зосереджені в одному місці. Для того, щоб пробити в одному місці. Якщо пробивати, допустимо, ми бачимо так, як воно в декількох місцях було зірвано, то це, можливо, і більше. Але, наскільки я знаю, я не знаю конкретно за Новокаховську дамбу, коли ці дамби будувалися, то все-таки в них там були більш слабші місця, які були спеціально ще технологічно продумані для того, щоб туди можна було закладати вибухівку, теоретично, якщо там, ми ж знаємо, що росіяни ще з Другої світової любили підтоплювати своїх людей, коли там якась армія наступає. Тому це було продумано, має бути продумано в таких об'єктах для того, щоб в окремих місцях закласти і підірвати. Для цього потрібно менше буде. Я думаю, росіяни цим і скористалися. Які шурфи мають бути підготовлені, туди закладаєш вибухівку, підриваєш, її треба набагато менше в тих місцях, коли дамба повністю сходить з місця і там пливе або повністю провалюється. Тому треба, я ж кажу, треба чітко розуміти завдання, ширину, висоту, крепкість матеріалу, який бетон заливався, щоб всі ці коефіцієнти порахувати. Я думаю, вони порахували, в них вистачає спеціалістів для того, щоб можна було все це зробити.
А скажіть, от з військової точки зору, та, окрім спроби уповільнити український наступ, росіяни могли переслідувати ще якусь мету?
Не знаю. Не знаю. складно сказати, що з військової точки зору взагалі тут є якась логіка, ну це тільки підірвати дамбу, щоб ми по неї не прийшли, але з військової точки зору це така вузька ділянка місцевості, якщо вони в свій час там, ну, скажімо так, її можна забезпечити, її не прохід, або підірвати вже, знаєте, в крайньому випадку, коли вже туди пішли по неї. Це можна зробити дистанційно, наприклад, дати можливість перейти якійсь частині війська, потім їх заблокувати і все-таки підірватися. Багато. Просто робити це на випередження, це така собі історія. Це історія просто про створення, від вилікання якоїсь уваги і про створення техногенної катастрофи. Я вам скажу більше, я тут працюю на цьому напрямку, ми літаємо постійно і, скажімо, займаємося тим, що знищуємо російську техніку в великих кількостях. І артилерія наша, і ми безпосередньо підрозділ, з яким я працюю. Так от, в нас були якісь там давдень, ми там іноді 5, 2, 3, 1 одиниці там танків самохідних артилерійських установок. А останнім часом ми замітили, що противник відвів техніку і поставив її далі. Ми думали, що це, от я зараз просто сам аналізую, зараз не беру ніяких там інших, можливо, військових, своя точка зору. Але я спочатку подумав, що це якраз через те, що ми наносимо йому сильні втрати, а ми реально сильні втрати на цьому напрямку наносили. Вони просто відвелись і поставили війська подалі, щоб ми їх не діставали. Потім ми побачили, як вони, маючи добре лінію окопів, таку побудовану, ще з самого початку, коли вони були на правобережжі, вони її тут будували. Вони її почали переносити там, ну, трохи вище на інші напрямки. Ми собі теж задавалися питання, коли розвідували, дивилися, навіщо вони це роблять, якщо в них і тут лінія. Ну, роблять, нема чим зайнятися. А зараз розуміємо, що ми те не співставляли, що в них вистачить глузду підірвати станцію. А це, бачите, вони відвели свої техніку, відвели свої війська, і вони вже заздалегідь готувалися до того, що вони будуть підтоплювати ці райони для того, щоб, ну, мабуть, за їхньою оцінкою, щоб себе вже убезпечити повністю з напрямку цього Дніпра нашого, щоб можна було сконцентруватись повністю на тих напрямках, на яких зараз більш активні бойові дії йдуть.
Тобто логіка стала зрозумілою з відведенням військ, по суті справи. І що вам відомо, вони встигли всі війська відвести, чи зараз у них теж відбувається евакуація?
Ну, нема такої прям інформації. Я скажу, що вони тут сильно включили свою радіоелектронну боротьбу, і вони намагаються робити так, щоб ми не літали, не дивилися, що там відбувається, не бачили масштабів катастрофи. Я сподіваюся, що там наші партнери через супутники все-таки покажуть нам це, але вони глушать, і, можливо, це теж продумано, те, що вони хотіли, щоб не бачили, як воно розвивалося. Але, дивіться, я думаю, що більше ми бачили, більшість техніки вони все-таки відвели на таку безпечну відстань, щоб не попасти під затоплення.
А з точки зору тепер вже пана Костенка як політика, так? А якою має бути реакція України та з тим, щоб зовнішній світ адекватно відреагував на те, що роблять росіяни?
Ну, ми маємо зараз включити всі свої можливості для того, щоб донести, я не знаю, до там всіх країн ООН, до останньої країни, якої там самої маленької, яка є на карті світу, що якщо ми не зупинимо Російську Федерацію, то вона зупинить нас, що ніхто не врятується, навіть якщо це країни Африки або країни Азії, або це країни Латинської Америки, що Росія перейшла вже межу, за якою, скажімо так, уже зброя не має ніякого значення. Да, хтось вже порівняв те, що сталося з вибухом атомної бомби там в розмірі 5 або 10 кілотон. Да, звичайно, без радіаційного зараження, але от по масштабам руйнувань от приблизно те ж саме. Якщо Росія вже пішла на цей крок, це означає, що росіяни, ну, можуть бити на будь-які, і це може зачепити кого завгодно. Ми ж розуміємо, що зараз піде в Чорне море. Ми розуміємо, що затоплено багато. Да, даже от просто візьмемо, в нас лівобережжя, це були наші поливні сільськогосподарські землі, які годували і Європу, і світ, і Африку. І вони зараз це затопили. Якщо ми беремо просто, да, економічні просто ситуації, це вплине на людей, да, це загроза для людей, так. це багато заводів і різних, які попадуть під затоплення, і які перестануть функціонувати, які, можливо, будуть загрязняти в тому числі води і Чорного моря. Ну, можна перечисляти просто. Це Запорізька атомна станція, яка зараз під загрозою, наче МАГАТЕ каже, що є альтернативні засоби її охолодження, але ми не знаємо, що там відбувається і до чого може призвести зараз те, що відбулось на Каховській греблі. Да, зараз перестане охолоджуватись і що. Ми вже не говоримо про мільйони людей, які експерти говорять, що залишаться без води на нашій території. Це там Марганець, Нікополі, сюди вниз. А Лівобережжя може залишитись повністю без світла і води вже зараз і підтоплено. Ну, це катастрофа такого масштабу, що світ має на це відреагувати. А Росія, що ми маємо? Зараз скликають ООН, Росія починає тикати на нас пальцями, це вони. І знову в Радбезі заблокує будь-яке рішення. Терорист, у нас по факту країна-терорист в Радбезі ООН, яка не має там права бути, з моєї точки зору, її туди ніхто не кликав, її там не було. А правонаступниця СРСР, вона сама себе назвала. Україна була прийнята туди, а Росія, ми пам'ятаємо, не була. Зате Росія має накласти право вето на будь-яке рішення, яке приймуть там 200 країн в світі. Ну, це вже такі анахронізми, які потрібно, скажімо так, прибирати, або всі країни однакові приймають однакові рішення. І Друга світова війна закінчилася, Росія розв'язала вже іншу, найбільшу в світі, в сучасній історії війну, і вона вже за це не має не вигоду мати в ООН, а нести покарання вже зараз від всіх країн світу.
Я вже згадував про радість рашистів стосовно того, що вони зробили, так? Пане Романе, ми ж завжди щиро спілкуємося. От якщо ця історія техногенних катастроф сподобається росіянам, а очевидно вона сподобається, тому що йдеться про нищення України, про руйнування інфраструктури, про удар по енергетиці та про знищення, в тому числі, продовольчої бази, про що ви сказали, про страждання для, я думаю, мільйонів людей, все це сподобається рашистам. Ми маємо приготуватися, що вони будуть бити по подібним спорудам на території України?
Так, ми маємо бути готовими. Ну, ми пам'ятаємо, що росіяни всю зиму знищували наші теплові електростанції для того, щоб ми не мали ні світла, ні електрики. Зараз вони перейшли на гідроенергетику, на гідрогенерацію. А далі у нас залишаються тільки атомні. Ми розуміємо, що атомні – це своя специфіка, да, вони генерують там більше там, 30% взагалі нашої електрики, але для того, щоб їх стабілізувати, для того, щоб їх урівнювати, однозначно має бути і гідро, і теплогенерація. Росіяни, ми бачимо, що хочуть вибили нас зимою тепло, а зараз хочуть вибити гідрогенерацію, щоб зробити нас, я не знаю, країною, яка не має своїх електричних генерації нашої електрики для того, щоб там відкинути нас на багато назад. Я думаю, це їх цілі. Ми маємо бути готові, що вони будуть завдавати ще удари по іншим гідроелектростанціям.
Геноцидна війна Росії проти України триває. Знаєте, от мені зараз спало на думку, що тут не лише, а можливий аспект сповільнення українського наступу на півдні може бути присутній, а й спроба розтягнути українську протиповітряну оборону. І от коли ми в цьому моменті говоримо про те, як має відреагувати світ, то наші партнери, мені здається, мають розуміти цей чинник і пришвидшити надання Україні систем протиракетної, протиповітряної оборони. І, до речі, одним з важливих елементів цього є ті ж самі винищувачі F-16, до прикладу. Це сколихне зараз світ, щоб насправді політичні рішення були суттєво пришвидшені?
Головне, щоб світ не злякався. Оце, я сподіваюся, що це сколихне, що підуть, наприклад, нам більше почнуть допомагати, а не навпаки, знаєте, о, дивіться, ну, що пішла Російська Федерація, давайте ми трошки, скажімо, пригальмуємо з допомогою, бо, не дай Бог, вона завтра зробить ще щось. Тут пан або пропав, ми маємо показувати, що ми дійдемо до кінця, що нам не важливо, що зробить Росія, ми все відбудуємо. Але зараз питання того, або ми в ярмі далі, скажімо, з нашою інфраструктурою, або ми відбудовуємо все, як вільні люди. Ми вже себе суб'єктизували, про нас знає весь світ, він нам допомагає, і ми йдемо далі як незалежна країна. Жодна, скажімо так, гребля, жодна електростанція або ТЕС не коштує майбутнього нашої держави. Ми будемо робити, звичайно, потрібно захищати це, звичайно, потрібно попереджати такі катастрофи, але ми розуміємо, що на першому місці – це суверенітет, свобода, все інше. Воно було побудовано, ще буде побудовано і краще побудуємо.
Ну, за таких обставин, я не знаю, наскільки можливо оцінити ефективність тих заходів, яких зараз докладає Україна до мінімізації цієї катастрофи, включно із заходами з евакуації населення. Що ви скажете?
Ну, цю катастрофу попередити було, скажімо так, досить складно. Я не знаю навіть як, якщо росіяни там повністю володіли нею, цією станцією безпосередньо, і вони мали можливість закладати туди вибухівку і контролювати, коли це зробити. Ну, це тільки не воювати з ними, або сказати, ладно, ви там, ми тут, ми більше вас не трогаємо. Що стосується евакуації, я знаю, тут займаються, мені прямо обривають телефони, зараз всі телефонують, і це дуже приємно. Там в мене є лодка, в мене є катер, в мене є джип, в мене є там лодка на веслах, давай, ми готові, в мене там є якісь мішки з їжею, я там готовий дати свій якийсь там будинок, щоб розмістити туди людей. Але в нас інша є теж питання. Багато людей не хоче їхати з своїх домівок, так само там десь намагаються підчерпувати воду, обкладати. Ні, ми не поїдемо. Росіяни прийшли, ми не поїхали. Росіяни бомбили після деокупації, ми не поїхали. А зараз вода прийшла, ми маємо кудись їхати, все своє бросати. Тобто, ну, це така, ви пам'ятаєте, так? Кадри з Бахмута або там з інших населених пунктів того ж Маріуполя, коли люди просто відмовлялися покидати свої домівки. Зараз приблизно така ж сама історія. І зараз наші тут служби всі працюють над тим, щоб людей евакуювати в безпечне місто і забезпечити їх всім необхідним для того, щоб для проживання.
Ну, тобто українці згуртувалися в такій катастрофічній ситуації, а з тих реакцій, які ми з вами бачимо ззовні, все ж таки світ не злякався, як ви вважаєте?
Складно. Я так, якби, знаєте, у мене сьогодні не було особливо часу, щоб подивитися на реакції світу, але я якихось так переляканих особливо не бачив нікого. Тому я думаю, що, ну, а що тут уже лякатись? По-перше, це наші питання, які, скажімо так, які ми розуміємо, йде війна і, можливо, все, що завгодно. А світ, він або допомагає нам, або не допомагає. Якщо вони вже вирішили нам допомагати, я думаю, що нічого їх немає нічого далі зупиняти. Вони мають бути готовими, що Росія може включитись по максимуму.
Ну, ви знаєте, та, можливо, переляку і немає, я на це сподіваюся, але загальмовані реакції, пане Романе, ну, ви все не можете відстежити, з боку Організації Об'єднаних Націй, на жаль, присутні.
Там сьогодні, ну, це да, це я чув.
Там сьогодні відбувалося свято російської мови. Знаєте, ніби нічого не сталося. Та, із літературними читаннями в трьох великих містах світу, включно з Нью-Йорком, Женевою, а ось і ще якимось містом, не пам'ятаю. І ми про це будемо далі говорити, як взагалі світ має реагувати. А зараз я лише нагадаю, що з нами на зв'язку був, по суті справи, з місця цієї катастрофи Роман Костенко, народний депутат, голос, секретар Комітету Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Пане Романе, дякую вам.
Дякую. До побачення.
До побачення. Слухаємо новини.